sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraa irratti dubartoonni Chaad hirmaannaa siyaasa keessatti qaban gad xiqqaachuu isaa ilaalchisee mormii isaan dhageessisan akkasumas dubartiin Meeksikoo waggoota hedduu keessatti dubartiin pirezidaantii Meeksikoo ta'uun filatamuu ishee ilaalchisee gabaasaalee qindaa'an dhiyeessina. Jalqaba ka dubartoota Chaadiin jalqaba. Dubartoonni hoogganootaaf aktivistoonni Chaad bulchiinsa waraanaa waggoota sadii booda mootummaa siivilii ka pirezidaant Mahammad Idris Dabii jalatti bakka bu'umsa isaan qaban ka dagatame jechuudhaan balaaleffatan. Dubartoonni kun wixata darbe magaalaa galma mootummaa Chaad Jaamenaa keessatti walga'ii geggeessame irratti yaaddoo qaban ibsaniiru. Dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant Chaad kan Mahammad Idris Dabii mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru. Dubartoonni Jaamenaatti wal ga'an kun akka jedhanitti deebiin mootummaa muummicha ministeeraa Alamaayee Haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan. Haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan Sakses Maasraa bakka bu'uuf deebiidhaan muudaman. Masraan baatilee 4 aangoo irra turan. Aminaa Tijaanii Yaayyaa dhaabbata ka mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha. Dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma. Muummichi ministeeraa haaraan Alamaayee Haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo cehumsaa Chaad 12 turan caamsaa 27 mootummaa siivilii jalqabaaf yeroo muudaman gara 8 akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu Aminaan. Yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni Chaad wuxnee biyyattii Afrikaa Waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. Mootummaan Chaad haaraan ministeerota 35 qaba. 23 bulchiinsa duraanii utuu deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 hin injifatin dura taayitaa irra turan. Filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota 3 xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a. Kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. Hooggantoonniif aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture. Irra jireessi uummata Chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. Walitti bu'iinsiif muddamsi innaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. Maatiin deebii erga abbaan isaanii Idris Deebii Inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan. Caamsaa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii deebiin aangoo qabatan. Dubartoonni akka jedhanitti deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan. Sababiin isaas Chaad pirootokoolii Maputoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni Afrikaa karaa gamtaa Afrikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja. Mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine. Garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyatti Afrikaa Waaltaa caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chaad adda addummaa isaanii furanii mootummaa haaraa waliin akka walta'insa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. Yuunivarsiitiin Jaamenaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an Senusi Hasana Abdullahi wixata darbe televizyona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gad cabsuusaaf sirnaan gaafatamuun qabu. Sababiin isaas Chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan. Pirezidaant Mahammad Idris Dabi waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni Chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennu keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan. Baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Gaaboon, Giinii, Maaliif, Niijer, Njaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa Afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan. Walga'iin mata dureen dubartoonni Afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraanaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaan irra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. Dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa katokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru. Kan yeroo ammaa mana hidhaa jirtu lammii Iraaniif badhaasa Noobeelii kabadhaafamte Narjiis Mohammadii humnootiin nagaa eegsisan dubartoota irratti hookkara saalaa raawwataniiru jechuudhaan qeequu isheen mormiin irratti dhiyaachuusaa maatiiwwan ishee himanii jiru. Dhaddachichi dilbata kan jalqabe yoo ta'u baatee eeblaa keessa deeggartoota isheef ergaa sagalee isheen dabarsite waliin kan wal qabate yoo ta'u biyya Rippaabilikii Islaamummaa Iraan kana keessatti dubartoota irratti duula bal'aatu geggeessama. Himannaa dhiyeenya irratti dhiyaate kun mootummaa irratti olola ooftee jedhamuudhaan ta'uu maatiin ishee ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanaan aangawoota damee haqaa Iraaniin yaadi kenname hin jiru. Maatiin ishee Narjiis Mohammadii maqaa dha'uudhaan yakki ilaalchi sun kanneen dhugaa ba'anii fi irraa hafan mootummaan Rippaabilikii Islaamummaa dubartoota irratti dararaa hookkara saalaa ni raawwatu akka dhugaa ba'aniif mul'inatti geggeessamuu qabaa jedhu. Kan mana hidhaa Teheraan Ivin jedhamu keessa jirtu Narjiis ergaa ishee baatee eeblaa keessa karaa fuula Instagiraamii isheetiin dabarsiteen seenaa hidhaaf hookkara saalaa aangawootaan dubartoota irratti raawwatamu dubartoota Iraaniif dabarsitee jirti. Kan isheen himatte dhimmi gaazexeessituuf barattuu Diinaa Galibaaf jedhamtu akka gareeleen mirga namaa jedhanitti ennaa isheen duraan hidhamtee turte humnootiin nagaa eegumsaa harka ishee hidhanii hookkara saalaa irratti raawwachuu isaanii gabaaste booda Galibaaf boodar gadhiisamte. Aangawoonni Iraan torbanneen dhiyoo as dubartoonni Iraan huccuu seera islaamummaa biyyattii kabaju akka kaayyatan dirqisiisuu itti fufuudhaan to'achuufis viidiyoo bakka adda addaa kaa'uudhaan hordofu. Mohammadiin sadaasa bara 2021 irraa eegalee mana hidhaa kan turte yoo ta'u abbaa warraa ishee Paaris keessa jiraatuuf ijoollee ishee lamaan waggoota hedduudhaaf hin argine. Dhaddachichi wixata banamu dhimma akkanaa ishee irratti dhiyaachuusaa yeroo arfaffaa ta'uu dubbatti. Mohammadiin waggoota darban keessa himannaa irratti dhiyaateef adaba ga'aa adabamteetti adabbiin kunis jedhu maatiin ishee sababaa isheen mirga namaaf falmiteefi. Akka maatiin jedhanitti murtiin irratti darbe hidhaa waggoota 12 baatii 3 yoo ta'u yeroo 1954 reebamuuf uggura hawaasummaaf siyaasaa adda addaati. Mohammadiin waggoota dheeraaf dubartoonni Iraan dirqamaan hijaaba akka uffatan taasifamuu isaanii mormuudhaan mana hidhaa keessallee teessee aangawoota dhiiraa fuulleettannaa dhiyaattu hijaaba uffachuu diduudhaan mormi ishee itti fuftee jirti. Hordoftoota keenyaa ammoo gara mata dureettaa nutti ceenaa. Torban darbe keessa Meeksikoon waggoota hedduu keessatti yeroo jalqabaatiif dubartii pirezidaantii gochuun filattee jirti. Siiliya Mendoozaa torban darbe keessa gabaasa sagalee Ameerikaaf ergite kamitikkuu faqaaduu qindeesse qophii dubartoota har'aaf kadhiyeessinu keessaati.
Dubartiin ganna 61 Kilaawudii Sheenbaam filannoo pirezidaantummaa Meeksikootti taasifameen pirezidaantii dubartii ishee jalqabaafi akka seenaa biyya sanaattis hidda warra dhalata Yihuudootaa irraa kan yero jalqabaaf prezidantii Meksiko ta'uuf garaagarummaa guddaan injifatte taateetti. Meksiko biyya kaatolikii roomaa taate waggoota 200 darbaniif siyaasa biyyattii keessatti warra dhiirotaatu olaantummaa qaba ture. Sheinbaum ogeettiin saayinsii haala qilleensaa fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Meksiko duraanii duula filannoo taasisaa turte keessatti imaammatoota prezidantii amma aangoorra jiru kan Andrees Manuel Lopez akkatti fufsiistu waadaa galaa turte. Dubartii yeroo jalqabaaf seenaa filannoo Meksiko keessatti bu'aa filannoo 58% argatte. Erga bu'aan filannoo labsameen booda dubartoonni Meksiko sagalee iyyaan gammachuu isaanii ibsataniiru.
Llegamos todas.
I did not arrive here alone.
An qofa kuas ingenye. Nu hunda kenya tas gaye. Gootota kenya warra biyya kana nutti kennan. Abbootii keenya haadholii ijoollee durbaa fi dubartoota ijoollee keenya waliin taateetu.
Gamtaan paartilee sadii PAN, PRI fi PRD paartiin morkattootaa bakka tokkotti bu'aa sagalee filannoo 28% qabxii tokko argateera. Bakka buutuun gamtaa paartilee sadan kanaa Sochiil Galvez wiixata dabarsine kana Sheinbaum mo'achuu isheef beekamtii kenniteetti.
Me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum.
I contacted Dr. Claudia Sheinbaum.
Bu'aa filannoo kanaaf beekamtii kennuuf Dr. Claudia Sheinbaumin quunnameen ture. Akka Meksikoon jeequmsaa fi dhukkuba guddaa qabdu arguu kiyyas itti meera. Akkasumas rakkoo hammaataa uummata keenyaa furuuf akka dandeessu abdiin qabus itti meera.
Filattoonni akka Abriil Filooris filannoo seenaa qabeessa kanarratti yaada yommuu kennan.
Yeroo kanatti pireezidaantii dubartii qabaachuun yeroo kamiiniyyuu caalaa gaariidha jedhee yaada. Kan filatame gara qormaataatti seenuuf hin qophaa'u jechuu miti. Garuu yeroon kun yeroo biyyattiin pireezidaantii dubartii qabaachuu barattu natti fakkaata.
Ogeetti dhimma nageenyaa kan taate Aanaa Maariyaa Saalaazaar dhimmoonni gurguddoon hedduun pireezidaantii haaraa kana mudachuuf akka deeman ibsiti.
Dhimmoonni rarra'anii hafaniiru kanneen akka daldala qoricha fentaliiniif dhiibbaa inni Yuunaayitid Isteetsi irratti qabu dabalatee dhimmoota daldala tokko tokko hojiirra oolmaa Timek bara 2026 marii irra deebiin gaggeeffamu jiru waliin kan walqabatanidha. Keessumaa immoo dhimmoota waa'ee immigireeshinii kan Ameerikaa keessatti dhimma siyaasaa ta'ee jiru kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi eenyu ta'uu akka danda'uuf illee ibsitu ta'an.
Akka qondaaltonni filannoo Meksiko beeksisanitti paartiin pireezidaantii filatamaa biyya bulchaa jiru Moreenaan ammayyuu kongiransii keessatti sagalee caalmaa qaba. Sheinbaum pireezidaantii dubartii jalqabaa Meksiko ta'uun gaafa onkoloolessa tokko dhufuurratti waadaa seenuun hojii ishee jalqabdi jedhame eegamaa jala. Gabaasni Siiliyaa Mendoza Meksiko irraa sagalee Ameerikaaf ergitettu.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaa.
Artistoota yookiin wallistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e Ittiiqaa Tafarii torban darbe kana keessa gaa'ila ijaarratee jira. Sanqaa saaqeera. Ittiqaan ittuu hin fuudhin dura dammee damma makaa jaalalaan na boojjite sirba jedhu qaba. Amma boojjiameera gaa'ila gaarii.
Ram
guutu abarra sirba haraadhaan dhufee jira. Iyyoolee ijoollee leeqaagama. Viidiyoon isaa hedduu jaallatameeraaf sagaleedhaanis ajaa'iba. Haa dhandhamannu qabibbo. Fajirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiqattee dibattee yoo gabbaatu mana kan miidhagu si kan maraatu ana Shukrii Jamaalii sirba haadhaadhaan dhufee jira kunooti.
Furtuun harka kan keeti kan onnee koo kanaaf hin ija kee keessa si daala na boojite ansiif taheera booju sabboontu Oromoo maatu si caala barjaalalli badhaa. Kanaaf hin boqonnaa dabee siif hin cinqabne barjaalalli badhaa sarabbiirraa kenname kanaaf hin boqonnaa dabee siif hin cinqabne na ilaali na ilaali na ilaali jaalala na yaali. Na kamin bo kata
che si fae if tu akka bif tu ta bifan sokora arga ken darra e si arguf gorora in fedu akka narafagatu kan fedu kana wajinjiratu na chime ke guyu abuyani onesif matoite na waltani kan kota i kan ko atiomu sikofa kan kesa ko garmamu simalena lalto ko itini boji ame jalala ketini kan afkenne rabbin jalala duga an afkenne rabbin inkabu bargafi
inkabu kafi
tindo isifi
inkabu kafi
kan jira du sumafi rafagatu kan fedu kana wajinjiratu na chime ke guyu mabuyani onesif matoite na waltani kan kota i kan ko atiomu sikofa kan kesa ko garmamu
daloni kuqafi duda isa sirban walalodani ibsacha asgayjira dalonni tadawun gassese jalala laga gibe gama jimmarra isaqabe akka hin nanamanne galanni gibe akka gufutti tae sirbani ibsature
akka baden dufne gibe nanche tisu akka baden dufne gibe nanche tisu Akabten tanya matabeto ya don kenen tesitu ya dafati sparo belumbun katama
alonni tiano ennikani acalu hunde safammo lakki mallijira daktunisi bidrunis jiru gibesi miceyama jeda
kalani gibe gutuse daktu bidiru unna macesisa garanjana tirafu daktu stil bibi nama demsisa galanni gibe gutus daftuf bidiron nama cesisa garanjana tirafu daftu stil bibi nama demsisa
akabadan dubne gibe nanche tisu akabadan dubne gibe nanche tisu akabken tanye matabe to ya don kenen tesitu
Majirtati kubansi kapa biyam fagane yada ketani kobagunguma male marane kankola pe sumafnu gituma
natti tate kakka susi buna wayo susi buna adafani danfisu ma sofi hafani rafisu kankona pe sumafnu gituma natti tate kakka susi buna wayo susi buna adafani danfisu ma shodavna akamin chalisu
Akabadendu ne gibenante kisu Akabadendu ne gibenante kisu Akabadendu ne gibenante kisu Akabadendu ne
gibenante kisu Akabadendu ne gibenante kisu Akabadendu ne gibenante kisu Akabadendu ne
Ordosto takienya kopin nan nan muzika sagale America saganta afan oromo ra torban kanafi isni kopai kanu marrawata kopi kenya torban nu furatti sirbotani adda adda tin yama walit debnutim bakajir tanutti fayata asinin jenna nagatti bula an bafkadu moroda
sumafnu gituma natitate kakka susi buna wayo susi buna adda fani dafisu ma sofi afani rafisu kankona pe sumafnu gituma Natsi tate kakka susi buna Wayo susi buna adabani damfisu Ma shodam nat akamin chalisu Kakoda pe sumafnu gituma Natsi tate kakka susi buna Wayo susi buna adabani damfisu Ma shofi hafani rafisu Kakoda pe sumafnu gituma Natsi tate kakka susi buna Wayo susi buna adabani damfisu Ma shodam nat akamin chalisu Aso soda barana kalbi koti gibe gamanjalatte yesanyi mote aso sodate barana kalbi koti gibe gamanjalatte yesanyi mote aso sodate barana kalbi koti gibe gamanjalatte yesanyi mote
Tagare na America sagantana fano romo galgale kesa sa alama folakka jalqabe hangasa saditti Gama satellite-in qophii dabarsu kanarra asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummees Antoo Jubee Horaatii nagaatti bula.